izango dugu mintzagai. Baina lehenengo eta behin agian ba etxera begira jarriko gara. Abenduak 15 dugu gaurko eguna eta baditugu hemen gonbidatu batzuk eta galdetu nahiko nieke abenduak 15ean duela 22 urte non egon ziren Xavier Monasterio, Mikel Urbeltz eta Josu Zabala ditugu telefonoaren bestaldean. Eguerdion.
Eguerdion.
Eguerdion, bai.
Aupa, Josu. Bueno, gogoratzen duzu 1985ko abenduaren 15ra?
Bai, gogoan dut. Bueno, zabaltze ospakizunarekin izan zen. Eta nik oraindik ez nuen kafe antzokian lan egiten, ez nengoen bertan lankideekin, gero nire lankide izan zirenekin, baina bai egon nintzen bertan, oholtzan nahi zuzen ere, Juan Anton Urbeltzekin eta Marian Arregirekin eta dantzariekin. Ospatzen, ospakizun horretan aparte hartzen, ez, musika jotzen, biolina jotzen, egun horretan.
Gaurko egunez, duela 22 urte, Bilboko kafe antzokiak ireki zituen ateak, eta horregaitik galdetu eta ekarri ditugu lankideak eta lagunak gaurko Ibai Zabal magazin honetara. Nola gogoratzen duzu hasiera aurrea, Josu?
Bueno, ba, ez dakit. Ni pertsonalki, ba, bueno, niretako oso momentu kigarria izan zan, oso ez dakit. Gintana zan inkognita bat, hau ireki zanean, ez genekien zer gertatuko zan, eta ni precisamente nintzen oso baikor horren etorkizunari buruz. Baina, bueno, dana emotera joan ginen oso egun polita espertatu zan, lortu genuen ba, euskal kantagintza eta kulturaren ordezkaritza zabal bat, bai oholtzan eta bai publiko artean batzea, eta oso oso ondo joan zan egun ura. Ogoratzen dut, orain kafe antzokiko ekipoa, bueno, ba oso txikia zala garai hartan, lau kutxa das monitoretarako, da beste ikez, eta bueno, nahiko pobre zan, gaurkoa alderatuta.
Josu, ekipoa esaten, soinu ekipoaz, ez?
Bai, bai, hori giza ekipoaz. Baten, eta bueno, hori eta programazioa zan ziren nire harturak, ez da? Eta, bueno, ba, alde horretatik, ba, bueno, nervi jaundiekin zer gertatuko zan, eta, ez da git, esperantza jaundirekin ere bai. Baina, bueno, oso eskor nintzen ni garai hartan. Gertatuko zen ari buruz.
Xavier,
ez konfunditu nintzen.
Guztiz konfunditu, ez?
Bai.
Xavier, nola oroitzen duzuzuk ere?
Ba, Josuk esan duenaren bidetik, ez da, batez ere inkognita handiko eguna, izan ere lagun, neure lagun euskaldunei, euskaltzalei azaldu eta ba, lanak nituen azaltzen, hemengo lagunek esaten zidatena zabaltzea sarduratu nintzen nolabait, bai, Bilbon alako gune bat sortuko data. Baina zer da hori, kafe antzokia, kafe teatroe, baina hor zer gongura, barietateak, Parisen bezala, eta hori izaten zen komentario goratzen dut, jendeak ez ula ulertzen, ez, baina jantokia, jo, baina hori da zer da, kulturgunea, jantokia, pizka bat gaur egun normalizatu ditugun gauza hauek, normaltzat hartzen ditugunak, ez da, kafe antzokira etorri eta lasai bazkaldu, edo itzaldi bat entzun, edo umeen saio ikusi, edo gaueko giroa, edo gaueko kontzertua, ba orduan, nahaz-mahaz, hola esan da, jendeak ezun ulertzen, ez zegoelako hain zuzen ere, horrelako multzo handiko ekarpenak egiten zituen gunerik, kulturgunerik, eta hain zuzen ere, denbora garrenean esan daiteke hori zedela, ez da, kafe antzokiak ekarri dituen berritasunetako batzuk hortxe daudela. Nolabait elementu guzti horiek etengabeko programazio hori kombinatzen jakitea. Lagun erdaldunek ulertu ere ez diaten egiten, baina euskaratik eta egin daiteke eta Bilbo erdian eta bueno, denborak erakutsi dugu baietz, euskaratik, norbera izatetik, lor daitezkela gauza asko giza taldea handia eta ona denean, ezta hemen gertatu den bezala, eta horren beharra ere eta premia handia direnean, izan ere kafe antzokiak alako behar sozial bati erantzuten jakin du, eta behar sozial hori erakartzen jakindu, nik uste.
Konturatu orduko, 22 urte pasatu dira, eta Bilbo ere, 22 urte hauetan asko aldatu du, da, ez, Euskararen egoera Bilbon ere, baina ala ere, aipatu duzuen bezala kafe antzokiak jarraitzen du izaten beharrezkoa Bilboko erdigune horretan.
Bai, noski, argi dago, bidea egin dela, argi dago, lan asko egin dela, euskaldunaren eta euskaldungoaren trinkotze horretan, sareak zabaltzen, Bilboko euskaldungoak leku erreferentzial bat izan du, eta hainbat gauza zabaldu dira eta azkartu egin dira, baino oso argi daukagu ere, oraindik ere, ez gaudela nahiko genuken nahi dugun lekuan, ez? Argi daukagu, oso argi, eta orduan jarraitu behar dela lanean eta jarraitu behar dela zabaltzen euskal kulturari eta eta euskarari leku egiten, leku duina ematen eta indartzen. Eta gainera, hori edozein kasutan ere, gainera ez litzateke inoiz bukatuko, ze belaunaldi berriak datoz, eta orduan hori bizitza bera da. Orduan bizitzari eman behar zaio lekua eta jarraipena eman.
Ezinbestean, hemen ere, barruan ez, kafe antzoken erreleboa etorri beharko, ez Josu?
Bueno, claro, no, sí, gauza guztietan bezala, ezta? Bai, eta relebo ona ganera.
Bueno, 22 urte, eta gaur, gogora ekarri nahi izan dugu egun hori, izan ere, badakit, Josuri gaur aipatu diot telefonoz, abenduako 15 da badakit ze eguna, danok daukazue, ez? Gogoan hori eguna, eta...
Bai, noski, gura izan zan, egun goangarria, eta bueno, aventura haundi baten hasiera neretako, bentsat.
Guretzako ere bai, azken finean, lehen Mikelek aipatu duen, ez da? Belaunaldi berriak, Josuk erreleuak, eta bueno, hor ikusten duguna da, bizitzaren beraren segida, ez da? Eta bueno, kafe antzokiak orain, beste irakurketa batzuk egiten ditu, beste irakurketa batzuk egin beharko ditu, eta denbora berriei erantzuten jakin beharko du, garai hartan jakin zuen bezala. Nik esango nuke, asistentziak eta komentarioak eta ikusita hori ze egiten dabilela, ezta? Hain zuzen ere jakin duela eguneratzen, ez da erraza izaten unean irakurketa egokia egitea. Eta bueno, kafe antzokiak beste horren beste egin du eta seguru gaude aurrerantzen ere egingo duela, izan ere denbora honetan Bilboko ikurretako bat bihurtu baita. 20 urtetik beherako jendearentzat iaia pentsaezina da esatea edo ikustea kafe antzokirik gabeko Bilbo bat. Txikitatik ezagutu dute, bizitari izan dira, erabili egin dute, bazkaltzen, kontzertu ikusten, dantzan, trago bat hartzen lagunekin, orduan paisaiako elementu bihurtu da eta hori baino gauza hoberik ez dago kulturgune batentzat.
Gaurkoan, gogora ekarri nahi genuen data hori, 22 urte betetzen dituela gaurko egunean kafe antzokiak, eta horregaitik batu ditugu Ibai Zabal magazinean, Mikel Urbeltz, Xavier Monasterio eta Josu Zabala. Izan daitezela beste 22 edo gehiago.
Izan daira.
Eskerrik asko hiruroi.
Zuri, eskerrik asko.